بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الآية. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل. أتنسب الله تبارك وتعالى ننجمتنا مجفو أغتالي مبكندف تملاجنا الله السيبي انجلا نيمي نيبي ونبو في محمد صلى الله عليه وسلم yesimye oyenna anava mbulamu n'obwedduniya nga yeekutte ku njigiriza n'enkola ye. Bangi batendebwa n'ekitendo, abaddu abamanyi nti omuddu oyo yali musajja eyali ku sunna, yali musajja eyali ku sunna, era nga babanyumya ku taarikhi w'obusiraamu obw'e Uganda bamwogerako ku basajja abaali abalungi ennyo mu kussa sunna mu nkola. Abaddu abo batera obbeewuunya nti oba yabaaki munnange afaanana bw'atyo, yafiirwa ekyebbeeyi mu buwangaazi bwe, nga idha mitta, singa anaafa ng'ali ku ekyo kyaliko eky'okubeera nti yayawulira obulamu bwa sunna, agenda kusisinkagana Allah mu mbeera gy'agenda okwejjusa, nga wa anna lahu dhikra, gaakaaba gaakomba ng'embeera temuyambye, okwejjusa tekumuyambye. Abakkiriza, tunywerere ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era abaddu, Allah bw'olabanga akuwadde omutima gwo n'aguwa okwagala obulamu bw'omubaka sunna ekirevu, n'okireka engoye Allah n'azikugondeza ne zibeera waazaagala, n'ebirala byonna ebitegeeza okwagala n'okukkiriza omubaka nga mulamu bwo mwebiri, abange tuyitirize nnyo Allah okusaba Allah atuttire ku mbeera efaanana bw'eti. Abaddu bangi baali mu gy'ekinaana nga basiraamu balungi, nga ku by'obusiraamu bweba maali fiqa. Omuntu yabutunizibwa otya apiyalensi naga nti mu butuufu tukulembera oli musajja mulungi. Abaddu bangi mizikiti, obiwulya mu mizikiti egy'enjawulo nga baali basajja balungi, abasajja abasalafu, abasajja abatabuliiki abalungi. Fa asbaha, bwakeera ku makya ng'omusajja yabiica diinahu, atunze eddiini ye okufuna edduniya eno eya layisi. Ne bushi abooluganda abakkiriza, omubaka tetumukkiriza sizoni, ayina Allah beyogerako nga basinza Allah ala haruf, basinza Allah mu sizoni. Bwe bafuna akalungi yagamba nti yatumauna bih, babeera bagoovu, babeera bagoovu nnyo mu kukkiriza omubaka. N'agamba nti wa in asabathum fitna, bwe bafuna okugezesebwa nkalaba ala wajihihi, ogenda okulaba ng'akyuse ku kyenkya, akyuse adduse, adduse eddiini, adduse Qur'an, adduse sunna, Allah n'agamba nti khasira dduniya wal akhira, oyo nno asaliddwa olusalo olutayinwayina, dhalika huwa al khusiranu al mubin, abange kwe kusala, kwe kusalwa okw'olwatu okukyasinza okubeera okw'ekika ekya waggulu. Fa idhan, abooluganda abakkiriza, abavubuka abanywedde ku sunna, abavubuka abanyweredde ku Qur'ani n'enjigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallama, abangisaba nnyo Allah layla wa nahar, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akunyweleza kwecho kyoliko bal atuongere bwongezi okutuwagasa obulamu bwomubaka n'okuwangala Allah nga bw'ayagala tuwangale abange edduniya ekyusa abaddu baali balungi nga tebannabagendako mu UK oba mu Europe enjeno oba mu nsi ez'enjawulo tuleme gamba enpatikyula eyo abaddu baali balungi nga tebannafulumako mu mawanga mwe baali tebannagendako South Africa abaddu baali balungi nga tebannabagendako mawanga buli omu gye yagenda oba gy'awangaalira wallahi omusanga oba omulengera oba omuwuliza ng'ebigambo ebimuvaamu si ye musiraamu omulungi gw'ali omanyi ng'ali Uganda abange abakkiriza ekigendera omuddu okufuluma w'abeera oba ewaabwe oba mu nsi yaabwe kirina kumwongera bukkiriza liqawlihi tabaraka wa ta'ala قل سيروا في الأرض فانظروا ألا كانت متامل موسم ملبي انتونا ألا جيتونا انسيقك ألا جيسيقك أبانتو انبيرا زابانتو يزين جاورو اشكولا شابانتو يزين جاورو ومكرزو لتامل لوي دوالي بدر موغير مكرزا دي والله يا عسفا ويا عجبا أبدو بانجي بوغير دي كسيمو كيرا دار الدين بيجينا ناتو كموسيقى زابا زونغو أيامبلا انشوبا gino okulaba asaze ebimemeya lwakuba abazungu ali abalina enviiri ziri eŋŋonzeemu naye ayokyezza enviiri ayambadde enjegere owulidde mu bulago ayambadde empale esemaya damagi alaba ziyita ddate bw'aba mukyala agenda okulaba abazungu bawangayamu balina enviiri mpanvu yaayina zino ezaffe owulidde ng'ayungako ebirala ebiviiri subhanallah laba allah bw'amujjulula ng'ali mu mbeera efaanana bw'etyo abanga abakkiriza خير الهدى هدى هدي محمد خير الهدى وبوغا موسيغو كوبير وبرونجي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بوغا بومبك محمد صلى الله عليه وسلم اتوانا عزيزا الله ناتو سامو ناكو كومي اذا ذو الحجة غاليرو تلمو ناكو رواكو تانو ابانا جتو سيري بيروزو ناماني من ناكو زينو واسيقد ناكو تانو اتاينا چاگانيو دوا من ناكو تانو abange tetulina kyakukola okuggyako okwekaabirako oba okukukaabirako buli yenna ataganyuddwa nze naawe n'oli abange twekaabireko ettaano ziweddewo ennaku ettaano zigenze esigadde ettaano imma yamba omwoyo gwo weekembekembe mu nnaku ezo ezisigaddeyo ettaano oganyulwe wa illa abaddu bangi abasaabaka kujja na ya Allah abavuganya kujja na ya Allah nga sibagayaavu nga nze oba ggwe oba oli abange abakkiriza wasaariu ila magfiratin min rabbikum wa janna allah yagamba muvuganye mudduke muwanguwe mugende eri okusonyiibwa kwa allah wammwe yagamba nti wa janna najjana n'atulaga ekyo ekiri ewa allah yagamba nti jjana arduha ssamaawaati wal ard agenda okusembayo okufuna ejjana entono ng'emekyajja mu hadiisi endala egenda kubanga yenkana ensi eno n'eggulu ejjana entono ejjana entono olaba libeera mu Firdaus abange ebiri ewa allah bye bisinga okubeera ebirungi walal akhiratu khairun laka min al ula tufuna embeera yonna ekugayaze mu nnaku zino n'otaganyulwa mu nnaku zino abange ma min ayyamin teriyo nnaku mu nnaku kumwayo gwe dduniya kuno zino ennaku zetulimu ze afdal ayami dduniya ennaku ezisinga obulungi ku mwayo gwe dduniya ezisinga mu buwangaazi bwo tugambe nti ennaku ezisinga obulungi fi hayatika mu bulamu bwo bwe zinaakugeerako togge nga tolina kyokoleddemu munnange ofiirwa tetulina garanti nti dhul hajja jja anaatusanga weetuli kale walawu atusanze weetuli tetulina garanti nti anaatusanga tukyali mu bategeera obulungi abasobola okwekoleramu bye beekoleddemu subhanallah abaddu bangi bali mulago abagagga bangi bali butabika 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 tebeerayo mukolo gwa mbago bapate butabika ng'obwongo bwagenda sente omuwendo takyagumanyi abaana be bali mu maali kati be beejavaata n'emikwano omugagga ayiika endusu Waluwa wacha ankala nebu tabika na jamu ingo inakumba bute. Abanga abakiriza. Echikutula kuminimu emirunji siku fakoka. Bal nobula mokuchuka. Abange tukosina kuzino. Ngobu wangazi Allah abutu wade tuzikozi se. Abange uwe maremu. Amanyi gona gomubuto. Jayo. Mchala mkubirize. Abange osango mchala akola nyo. Omami akola nyo. Wallahi ngomchala tabiliko. Echamanyi kusibuke kufumira msanjo na asibu kuka. Asibu na kuzino. Ninga itabiliko. Talimu kamukubiriza. Ebigambo bingi byoko sa kumuchala wo naafi sanyo. Wallahi nga chomu gambi na hika njini fila hakika sisi cho. Na bugambo bumu nyumira bunchi. Nibu tia atesi nga mbigambe bi ogatamu mukubirizo kolo gulunji muna kuzinene kumi. Ezadhu lhijja oja huwa oganyudua. Tuzi tulabe mini mweji enja ulo. Kitu inzo kuberanga tuwe kwa atako boli ya utufu no ulo ujibuno. Nga tuwala bi emisimumiji ejuwede nemiri mumiji lero. Tugenda kutunulira omulimu gutuyinza okubeera nti twesibirira nga nabbi watugenda teriyo nnaku mu nnaku nga al amalu saliha saliha fihinna omuddu singa akola omulimu omulungi al amalu asalihu fihinna singa agukolera mu nnaku zino ahabu ila Allah min hadhihi al ayami al ashir nga mulungi gwagalibwa nnyo afwan nga gwagalibwa nnyo eri Allah okusinga omuddu gwakoledde mu nnaku zinene kumi eza Dhulhijja. Nabwe kitwerera omulimu gwe tugenda okutunuulira gwe nkubiriza omwoyo gwange naawe kubiriza at least mu nnaku zisigadde ettaano tubeere nga twenywereza ku gwo omulimu gw'okubeera ng'abaddu bayimirira fi qiyami llayli abaddu bayimirirako ekiro bayimirirako fi llayli qiyamu llayli abanga okumirirako ekiro abantu bonna nga beebase omuddu ne weerekereza n'ova mu buliri bwo n'oyimirira maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kubanga abakkiriza embeera zaabwe bayina kye bayita al ihsaani mirimu gyabwe yabuduuna rabbahum ka'annahum yarahu olid ka'annahum yarawnahu basinza Allah wawe tabaraka wa ta'ala nga balinganga abamulaba ne wabeeranga bo tebamulaba bakakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yarahum abalaba ogenda okulaba avudde ekiro mu buliri obweyagaza azuukuse ne mukyala we subhanallah ne bazuukuka abiri ne bafuna wudho bamaze okufuna wudho ogenda okulaba omusajja ayimiridde asaza mukyala we tunuulira enju efaanana bwetyo bazuukusizza abaana baabwe muzuukuke tusaleko mu maaso g'ekibuga Allah tabaraka wa ta'ala wallahi Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kuyisa kyekimu ennyumba erimu abantu abafaanana bwe batyo nga yakuumuuna min alleyri bazuukuka ekiro bazuukuka ekiro Allah subhanahu wa ta'ala tayinza bayisa kyekimu n'abantu abatazuukuka ekiro ama yakfiik tekikumalira ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti afanaj'alu almuslimina kalmujrimin abanga nyinza okuyisa ekyekimu omuddu omugonvu gyendi akola byenjagala omuwulize gyendi n'omuddu anjeemera tekisoboka Allah naga nti sawaa kabubeere kakubeerenga mu bulamu bwabwe wa mamaatuhum kakubeere mu kufa kwabwe oba mu luvannyuma lw'obulamu obw'edduniya tebayinza kubeera kyekimu faidhan abooluganda abakkiriza ennaku zino eno ekkumi ze tulimu falnastakthiru tubeerenga tuyitiriza okubeeranga tuyimirira ekiro mu nnaku zino eno wallahi obulungi bungi ebibala bingi ebiri mu kuzimirira ekiro nga Allah subhanahu wa ta'ala baabituulye mu Qur'an qala Allah tatajafa junubuhum an almadaji'i Allah aleeta nga kitendo mu bitendo by'abaddu abamwagala abaddu abamukkiriza nam abaddu abaagazi b'ejjana yagamba nti obalaba tatajafa junubuhum an almadaji'i bagagambula embirizi zaabwe basitula embirizi zaabwe basitula emibiri gyabwe yagamba nti anil mabaji'i kwebyo ebyebagalwa ku buliri bwabwe bava mu buliri obw'ebbeeyi bava mu bitanda eby'ebbeeyi bava mu masuuka ag'ebbeeyi Buranketi zaabyoye zebbeyi ebugumya obulungi subhanallah nina ekintu kye nnali simanyi mu buwangaazi bwange nti buranketi zitundibwa okusinziira ku kiro gyeyina omuddu omu mba ninawe ndi najja ng'agula buranketi eyali atunda nga nze ndabanda omuddu amubuuza nti oyagala ya kiro mmeka la hawla wala quwata illa billah omuddu naga oyinamu ya kiro eweza abiri kiro 15 kale 15 bwezityo tesukkaawo okukka ne bajjayo 15 wallahi nga bw'ogitunulya ntuufu ya kiro 15 nga bulanketi nnene ng'erabika bulungi nga nzito ebbugu mu kyekyo okusinziira ku yali atunda bwe yali awaana nam naye omuddu afaanana bw'atyo wallahi bangi kikwewuunyisa bulanketi eyo n'agizza wabbali n'ayimirira ng'empewo gy'eri naye iwaka amazzi avudde ayimiridde mu maaso gw'ekitiibwa allahu tabaraka wataala oyinza okuŋŋamba nti omuddu we allah ayinza omuwangaaza bwe obulamu bwe bumu n'omuddu atayimirira kiro la wallah tekisoboka tekisoboka allah yagamba nti ogenda obbalaba bazuukuse bavudde mu buliri beerekereza otulo beerekereza bwebaba bakyala beerekereza byonna bye beerekereza mu kiro ekyo bye baalikoze otulo obwomi bwatwo allah subhanahu wataala n'agamba nti yad'uuna rabbahum ogenda okulaba nga bakoola allah waabwe khawfan wa tamaa mu kutya okw'ekika ekyawaggulu allah subhanahu wataala n'atusiima ate wa tamaa ng'obe bayina nessuubi allah subhanahu wataala oba oli awo ajja kutusiima bayina thiqa mu allah waabwe bamanyi allah subhanahu wataala la yadlimu mithqaala dharra talyazaamaanya kalimu konna kakabeerenga empeke yakalo akakuwa akakusasanamu empeera rabbuna tabaraka wataala yad'uuna rabbahum khawfan wa tamaa mu kutya okw'ekika ekyawaggulu kitiibwa kyebawa allah naga nti watamaa nga bayina n'essuubi allah subhanahu wataala ajja kutusiima obaoliawo allah ajja kutuwejjana bakakasa allah waffe ajja kutuwejjana tugezaako si mulyazaamaanya allah yad'uuna rabbahum khawfan wa tamaa naga nti wamimma razaqnaahum yunfiquun era ebitendo byabwe mu ebyo allah byabagabiridde mwana wattu ogenda okulabanga bagabako abange abakkiriza tuzukkeko ekiro mu nnaku zinene 10 ziyimiridde aziyimiridde afunye obulamu obulungi bungi hadithi endala omubaka sallama hadithi eri muslim aba hurayira radiallahu anhu أقام أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنب بكى أقسم بليك ويه يا جنب أنت أفضل الصيام بعد رمضان أقسم وقسم وكبير وكروجي ولين ونجانا كليلا لا يقرأ قسيبا نقام شهر الله المحرم أقسم ميزقوا الله ومحرم تجيا بوا وقا قسيرا كتوسي نقام أنت أفضل الصيام وأفضل الصلاة الشاهد ومبدل سنغو كواغرا نقام أنت نسولا سنغو كبير النوجي esinga okubeera eyebbeeyi esinga okubeera ey'omuwendo esinga okubeera ennungi mu maaso gw'ekitiibwa allahu tabaraka wataala n'agamba nti baada alfarida ng'oggyeko esswala ettaano ezaalaliikibwa yagamba nti solaatu llayiri ye swala y'omuddu okubeera nti azuukako ekiro jako subuhi jako dhuhuri jako asiri jako magharibi jako ishaa'i esswala esinga okubeera eyebbeeyi esinga okubeera eyewaggulu esinga okubeera esinga ng'oggyeko esswala ettaano esinga esswala zonna mu hadithi eno omubaka sallama yagamba nti swalaatu llayiri ye muddu okubeera nti asaalako ki asaalako ekiro faithan abooluganda abakkiriza tetufiirwa obulungi buno obulungi bungi obuli mu kuzuukako ekiro omubaka sallama hadithi endala mu tirimidhi nga hadithi ya ali رضي الله عنه أقام أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة يقام أنت مزم الدرع يقام قال النبي صلى الله عليه وسلم يقام أنت إن في الجنة تمزم الدرع مجرى غرفا ملمو أبي سينج نقام أنت يرى ظهورها ومد أعلب obulungi obuli wabweru w'ebisenge bino min dhuhuniha ng'ali munda min butuniha afwan omubaka sallama yagamba nti yura omuddu ono ali mu jjana, yagamba nti mu jjana mulimu ebisenge, ng'omuddu alaba nam tura zuhuruha min butuniha, yagamba nti omuddu abeera munda w'ebisenge bino asobola okulaba obulungi obuli wabweru w'ebisenge bino, n'agamba nti min butuniha, ng'ali munda mu bisenge bino enzimba yaabyo ya bbeeyi, enzimba y'ebisenge bino ya muwendo. Yagamba nti omuddu abeera munda naye nga tora alaba zuhuruha min butuniha, alaba obulungi obuli obugenda mu maaso wabweru w'ebisenge bino naye ng'ali munda w'ebisenge bino, n'agamba nti wa min butuniha, era abeera munda w'ebisenge bino asobola okulaba obulungi obuli munda w'ebisenge bino, n'agamba nti min zuhuriha, ng'ali wabweru w'ebisenge bino. Agamba nti faqama, n'ayimirira arabiyu munnamalungu omu yali mu majirisi eno, yali mu lutuula luno mbako salama ng'ali mu kusomesa abalazi obulungi bw'ebisenge by'omujjana, okubeera nti mu jjana mulimu ebisenge, naye ng'ebisenge bino obulungi bwabyo tuyinza kusuula bulungi bugenda mu maaso wabweru w'ebisenge bino ng'oli munda obeera obulaba bulungi nnyo, era tuyinza kusubwa bulungi bugenda mu maaso mu bisenge bino munda ng'oli wabweru waabyo era obeera obulungi obwo obulaba bulungi nnyo. Omusajja omu namalongo faqaama faqaala, omusajja ono n'agamba n'ayimira, kyava agamba omusajja munamalongo n'agamba liman hiya ya rasulallah, ebisenge bino ebirungi webiti ebifaanana bwebiti byani byabaani? Subhanallah, abasajja nabbi yayogeranga ku jjana ne bawulira obuwumirivu bw'ejjana mu mitima gyabwe. Lwaki? Baakakasa Allah tabaraka wa taala n'ebigambo bye. Fe leero singa ejjana bajyogera, wallahi omuddu awuliranga oba ki? Naye ng'ejjana nga gokerat ne bajyogera ne boogera obulungi bwayo, ebyokunywa ebirimu, ebyokulya ebirimu, engoye ezirimu, ne akawoowo kaayo n'ebirala, ebisenge bino nga bitwogeddeko. Abaddu abasinga oboolyawo olw'emitima gyaffe nti okwagala Allah tabaraka wa taala n'okkakasa ebigambo ekukyatuli wala, omuddu bimuyitako buyisi, naye omuddu bamuwaanira buwanizi mukyala waakuwasa. Munne nakulabidde omukyala gw'ogenda otwala ne mukyala masha Allah, mukyala waggwanga bweriti, bakyala be mukyala haiti bweti, mukyala bwati, ogenda okulanga amaddu, omuddu amaddu owulidde, ogenda okulaba omuddu nga amaddu awulira essanyu alinga amulaba, bamunyumyanga amulaba. Lwaki? Kubanga ebigambo bino abikakasa bimuathara, era yensonga ddiri bwe bagenda alaba omukyala ono ddala anaazikiriza, atuuka n'okwekkiriranya naye mukyala ono anaazikiriza gw'ogambye omulungi bw'ati. Subhanallah, naye bimeka bye battendera ku jjana ya Allah n'ebigendo tutuusa ku jjana ya Allah? Wallahi nga bituyita ku mitwe. Abaddu abamu asatiru l awalina ekitatabaha olid, ensongero ebyo tebiriiyo, ebigambo yabiwandiikira n'ebirala ebifaananawo ebityo. Abakkiriza bo bwe baawuliranga obulungi bw'ejjana butuufu ng'emitima gifuna obuwoomerevu obwo obw'ejjana. Omusajja munnamalungu ombaka ayogedde ejjana nti mubutuufu omuddu ebisenge bino eby'omujjana tora omuddu alaba bulungi nnyo, yagamba nti zuhuruha, omuddu alaba bulungi nnyo wabweru w'ebisenge bino obulungi obuliyo min butuniha, ng'ali munda mu bisenge bino, n'agamba nti wabutunuha, era bulungi nnyo obuli ebirungi ebiri ebigenda mu maaso munda w'ebisenge bino naye ng'ali min butuniha, ng'ali min zuhuriha, ng'ali wabweru w'ebisenge bino. Omusajja ono munnamalungu amugamba nti omwaka wa Allah amugati liman hiya ya rasulallah, byabaani bino ebisenge ani agenda obifuna? Faqala ombaka naqala sallallahu alayhi wa sallam amakulu n'agamba n'ayanukula wano n'agamba nti liman, byoyo yenna kati aleeta abagenda okufuna omugabo, funawo ogwa liman ataaba alkalaama, n'agamba nti wa at'ama at'aama wa adaama siyaama, wembadde nsinga okwagala ewasame mu hadithi eno, n'agamba nti no yenna wasalla billeyri wannaasu niyaamu, no yenna eyasalanga ekiro naye ng'abantu beebase, ng'abantu beebase abanga abakkiriza qiyaamu leyri mu nnaku zino eno almubaraka ennaku ezemikisa ennaku ezebbeeyi ng'obulungi bwazo ekizifuula ezenkizo hatta n'okusinga nti n'okubeera nti zisinga ennaku ezisembayo mu ramadaani okubeera nti obulungi bw'ennaku zino mwana wattu bubuna emisana n'ekiro nabwekityo bwati bwatugambye omubaka muhammad sallama abaddu abayimirize b'ekiro bino byebibalindiridde bino byebibalindiridde olindiriddwa ebisenge ebyebbeeyi ebisenge ebirungi ebirabika obulungi nga toyinza kusubwa kigenda mu maaso mu bisenge bino obulungi ng'oli wabweru obeera obiraba bulungi nnyo era toyinza kusubwa madhala abigenda mu maaso wabweru w'ebisenge bino ng'oli munda w'ebisenge n'obulungi obulala bungi abanga obujja nga bulaga obulungi madha bw'abantu abafuna oba abagenda okufuna obulungi bw'okuyimira ekiro allah subhanahu wataala mu aya endala era bwe yali ayogera ku baddu abayimirako ekiro n'obulungi bwe bagenda okufuna yagamba nti inna almuttaqina fi jannaati wa uyun olid bali mu jjana naye ng'ejjana eyo ekulukuta mu ye emigga akhirina ma ataahum rabbuhum bagabana allah byabawadde allah abawadde bino abawadde bino obulungi abawadde emigga abawadde bahurul ain udde bakyala b'omujjana abakyala b'omudduniya muno allah abalungiyiza oluyinjiya lwemutabanga nalwo lwemutagenda kuba nalwo mu dduniya muno kubanga ejjuna eno ejjudde obukendeevu n'embeera ez'enjawulo mukyala gyakoma okukula kabeera omusajja olidde fenna allah yatugamba nti wama nuammiruhu nunakisu fi lhalqi buli wenkuwangaza nina byenkendeeza ku buwangaaziwo ate mu jjana kiri bilaks owulidde okuyingira mu jjana buli kadde abaddu bagenda kweyongera kulungiwa bagenda kweyongera kulungiwa nabwe kityo allah subhana wataala ayogera ku bantu b'omu jjana bagenda kubeera omu nga akhirina ma ataahum rabbuhum balyawo beyenyagiraku allah byabawadde olidde allah byabawadde obulungi allah bwabagabiridde miti gya mu jjana bibala n'ebirala ebirala ebirungi bingi naye allah yagamba nti innahum kaanu kabila dhalika muhsinin wembadde nsinga okwagala mudhariyaati allah nagamba nti naye nga tebannatuuka ku bulungi obwo olubiryebirye baali mu bantu abalongoosa baali mu bantu abalongoosa subhanallah allah bwe yali ayogera okulongoosa kw'abantu b'omu jjana yagamba nti kaanu kaliira min alleiri ma yahjaun kitono nnyo kyebeebakanga ekiro abaagazi b'ejjana kitono nnyo kyebeebakanga ekiro kikulaga nti baalinga bayimiridde obulamu bwabwe baayimiranga nnyo ekiro n'agamba nti wabil ashaari hum yastagfiruun ate emisana obalabanga nga babeera mu istigifaari babeera mu kwenenyereza allah tabaraka wataala balinga baasuze mu mazambi kaabamaziga kusaba allah basonywa subhanallah abanga obulungi obwo allah ayogera ku bitendo by'abantu b'omu jjana naye kitendo kyeyasooka okuleetamu aya eyo yagamba nti kaanu kaliira min alleiri ma yahjaun kitono nnyo mu kiro kyebeebakanga wabil ashaari hum yastagfiruun obudde busaasaana bukya ogenda okulaba nga bali mu kwenenyeza allah tabaraka wataala webakaaba amaziga faithan abooluganda abakkiriza abaagalwa fi hathihi layami almubaraka mu nnaku zino abange tuyitirize nnyo olidde qiyaamu llayiri tuyitirize nnyo okubeera nga tuzuukako ekiro tuziyimire ennaku zino zonna esigaddeyo zokusa abantu bo zokusa abantu bo mubaka musalama hadithi endala funa bwa budde tugikooneko bukoonyi makulu gayo yagamba allahbaka salama nti allah subhana wataala asaasire omwami owulidde qaama min alleiri omwami ono azuukako ekiro yagamba nti fa aiqada ahlahu omwami ono n'abeera ng'azuukusa abantu be azuukusa mukyala we balaba omukyala azemeddeyo n'afuna otuzzi n'amuyirayirako kumuna yezuukuka tuyimireko mu maaso ga allah zuukuka mu mbeera efaana bwetu udde si bya bogo si bya amaani si bya kkulula mu mbeera ya istihbaab ey'okwagazisa owulidde n'agamba nti era allah asaasire omukyala qaamat min alleiri omukyala azuukuka ekiro n'agamba nti fa aiqadat omukyalo n'abeera ng'azuukusa ahlaha n'azuukusa bbaawe alaba bbaawe azuukuse n'amuyirako ku tuzzi munaye zuukuka tutaleko zuukuka embeera efaana bwetyo ogenda kuba omwami ono ng'akoze eki ng'azuukuse ebyo nno era mu hadithi yamanyi kitugiramu nti ebimu ebituusa abantu abaagalanwa ku kusaasira kwa allah abadde okubeera nti bazuukukako ekiro abange tuzuukuko ekiro obulungi bungi obuli mu kuzuuka ekiro olidde tujja bulaba biidhinillah mu musomo gwaffe omulala katukomaawo era tujja kulaba emyezi gy'omwezi ogwa ramadaani nafan emyezi gy'omwezi gw'obusiraamu biidhinillah amannya era tujja kubanga tugalaba ekitukubiza okubeera nti tugakwata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه.